Венов скъпита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате Меровска пита днес неделя на 13 декември 2020 година и я слушате по Радио К2. Кой и на какво основание е искано и може ли да управлява държавата? Това е основният въпрос, който ние питаме от години насам и получаваме различни видове отговори. Днес пак ще попитам и ще добавя слогана на предаването «Политиката глупако». Нека да видим сега кои ще бъдат гостите, кои ще бъдат темите и да очакваме внимателно отговорите. Беновска пита.
На 13 декември неделя от 16 часа и 16 минути Беновска отново ще пита «Политиката глупако». Образованието ще преодолее ли COVID-19? Ще отговаря Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Душите ни ще паднат ли жертва на COVID-19? Ще отговарят Александър Петров, поет, и Константин Марков, тангра. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. ГЕРБ на къде преди изборите? Ще отговаря Вежди Рашидов, скулптор, народен представител от ГЕРБ. Воля ще ни е нужна ли на изборите? Ще отговаря Веселин Марешки, заместник-председател на парламента, лидер на политическа партия Воля. ВМРО на къде преди изборите? Ще отговаря Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО, съпредседател на парламентарната група на Обединени патриоти. КНСБ ще защити ли работещите? Ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще отговарят Татяна Буруджиева, политолог, и Петю Блъсков, вестник Труд. САЩ на къде? Начало с Джо Байден и без Доналд Тръмп? Ще отговаря професор Йонко Мермерски, преводач на Доналд Тръмп.
Беновска пита. И сега нека да видим с коя тема ще стартира днешното издание на Беновска пита. Мисля, че тя интересува всички. И родители, и деца. Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Образованието ще преодолее ли COVID-19? Ще отговаря Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.
Беновска пита. И каня министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, един от най-желаните гости виртуално в нашите домове. Заповядайте. Още веднъж да се ръкуваме тук. Пандемията не е свършила. Господин министър, повече ви хвалят или повече ви нападат?
На такива, на подобни позиции повече ни критикуват и това е нормално. Има очакване от нас, от системата. В трудна ситуация сме изправени, сме пред трудни предизвикателства, не само в момента свързани с COVID, но и по принцип в образователна система. Ние като общество най-много разчитаме на системата на образованието, да се справим с най-трудните предизвикателства, това да живеем в едно по-добро и по-хармонично общество, да има по-малко изключени от него, да имаме по-добри работещи индустрии, съответно по-добри специалисти, да имаме по-добри междуличностни отношения, което също е функция на
образованието. Това хубаво пожелание, но ще се справи ли образованието? Виждате колко хипотези вече излизат, че всъщност децата почват да губят темпоритъм, децата почват да губят психологическо равновесие, родителите също, защото пък трябва да останат и някой да се грижи за тия деца. Задават се и въпроси, ще има ли годишните изпити за четвърти, за седми клас, малката матура, 12-ти клас, голямата матура. Хайде да отговорите на тия въпроси.
Още през пролетта генералният секретар на Организацията на Обединените нации каза, че сме изправени пред поколенческа катастрофа. Това е защото много голям процент от децата по света не учат ефективно. Ние сме една от страните, които относително бързо, добре организираха компенсаторно обучение в електронна среда, но трябва да бъдем честни и да кажем, че то е частично заместваща алтернатива. Няма как да ни минем без загуби, няма как да ни прехвърлим част от тези загуби на бъдещето. Също това се случва в момента във всички общества, не и прехвърляме малко или много загуби на бъдещето, чрез заемането на средства, чрез образованието, от друга страна пък е човешкия живот. Няма лесно решение, това, което се опитваме да намерим формулата, онзи път, който е посредата.
Как е конкретно в България?
Как е конкретно в България?
Сваря ли неподготвен, както се казва, зимата ни сваря неподготвен, сваря ли ни ковите неподготвени?
Всички общества са вари неподготвени. Може много да говорим достатъчно ли сме направили през миналите месеци или не сме направили достатъчно. Аз ще ви кажа, че сме направили хиляда неща. Критиците ще направят. Ще кажа, че не сме направили хиляда неща. И едното или другото е вярно.
Колко пари отпуснахте за образованието? Колко пари отпусна правителството? Колко пари от Европа? Колко очакваме още?
Бюджета за образование за тази година е близо 4 милиарда и 800 милиона. Това, което допълнително беше отпуснато, са средства за закупуване на техника в размер на 14 милиона. Отделно 15 милиона за подпомагане на училищните бюджети, които също ще отидат за техника. Една част от тях, друга за пречистватели на въздух. Бяха пренасочени други средства, които са целеви в училищните бюджети от икономии, най-вече от хранене.
Колко?
Не мога точно да ви кажа, но може би и там са приблизително 20 милиона. Ако съберем всички средства само от държавния бюджет, са над 50, може би около 60 милиона. Отделно от Европейския съюз бяха пренасочени.
65 милиона само отпуснахте за миналия Министерски съвет.
Да, това са средства, които отпуснахме за научни изследвания. Така. В това число 16 милиона за образование, които ще бъдат разпределени по училищните бюджети. 17, впрочем, 16 милиона и 800.
За какво ще отидат тези пари? За заплати, казахте, за пречистватели, за устройства?
Там, където са затруднени училищните бюджети, ще отидат за подпомагането им. Общо, каква е ситуацията? От една страна училищата имат икономия, от друга страна имат допълнителни разходи, но съотношението е различно. Като цяло, училищните бюджети са по-добре, отколкото миналата година, но има такива, които имат затруднения. Преобладаваща част от училищата, може би над 85%, те ще отидат за допълнително оборудване с компютри, с въздухопречистватели, може би някой ще купи дезинфектанти, някой може би ще даде допълнителни възнаграждения, това число на медиатори,
те
които в момента работят.
Те сами ли ще си решават училищата,
да,
какво да си купуват?
Да, в общата рамка сами решават, това е най-добрият подход.
Нека обаче да ви питам, тук трябва да ви кажа, че когато обявихме вашето участие, имейлите на Бановска пита, на Радио К2, моят личен имейл, телефона ми, просто се затрупаха от въпроси от страна на родители. Как да се снабдят, и това са хора, които са социално слаби, повечето от тях, вероятно и са от по-слабо развитите региони. Как да се снабдят с преносими устройства или някакъв вид устройства, които да могат да обезпечат възможността на децата им да учат?
Факт е, че нито една система не е настроена да предостави равен достъп в електронна среда. Ние нямаме възможност да дадем на всяко едно дете устройство. Да, което предприехме като действие, близо 107-108 хиляди устройства да бъдат закупени. За съжаление, когато се разпореди...
Да бъдат закупени.
Една част от тях за сметка на средства от Европейския съюз. Изискването е централно контрактуване от страна на Министерството на образование. Друга част сме предоставили от средства по училищния
бюджет. Какъв бюджет има предвиден за това?
6 хиляди устройства вече са в 6 плюс 20 хиляди устройства са в процесна доставка. Една част от тях са доставени. Впрочем, училищата към началото на тази седмица бяха предоставили за ползване на учениците 18 хиляди устройства.
И това, колко липсват още? 20, 30, 40.
Трудно е да се каже, защото ние имаме информация, че около малко над 30 хиляди деца не учат поради липса на електронни устройства. Но факт е, че имаме деца, които родители, които са направили всичко възможно децата им да учат. Факт е, че имаме и деца, които могат да се здобият с електронни устройства, имат по-скъпи смартфони, но просто не са ангажирани в достатъчна степен.
Не са
учени. Така че да, имаме недостиг, имаме много семейства, които не са декларирали, че не учат заради липса на устройство. Семейството има едно устройство, две или три деца.
И все пак, колко е хипотетичният брой, който според вас сега трябва да се доставят?
Много е трудно да се каже, пак ви казвам, защото,
не, 30 000
защото деца. Той е въпрос и на деклариране от страна на родителите, но може би до края на януари месец, когато ще бъде и крайния срок на първите 25 хиляди от доставките, ще имаме до голяма степен обезпеченост на най-проблемните училища. Имаме училища с по-голяма концентрация на подобни деца. Това, което се прави в момента, е ни училища подпомагат други.
Обаче разбрах, че европейските пари, които са за по-голямата част от електронните устройства, се бавят и може би ще дадат наранно,
да,
през пролетта.
Те са свързани с по-трудни, по-бавни процедури, промяна на оперативните програми, по-дълга процедура за възлагане по реда на закона за обществените поръчки. Затова и отпуснахме средства от бюджета.
Тоест, защото остава в сила обществена поръчка, така ли? Няма да се действа като...
Тогава, когато се купуват големи количества от страна на Министерството, такова е в случая изискването, процедурите са по-продължителни. тогава, когато средствата са на училищата, понеже те купуват малки количества, процедурите са по-бързи.
Добре, хайде сега да говорим за това какво се случва. Кога ще започнат да се отварят детските градини? Кога ще тръгнат учениците на училище? Поетапно ли? Кой ще решава този въпрос? Ще има ли изпити в четвърти клас накрая? Ще има ли след седми клас? Какво ще стане с матурите?
Изпити най-вероятно ще има.
Четвърти, седми?
Четвърти, седми, десети, дванадесети клас. Седми и дванадесети клас дори през тази година, края на миналата учебна година ги проведохме. Те са свързани с преминаване в по-висока степен на образование, матурите с завършване, придобиване на училищно образование, на диплома за училищно образование. Четвърти и десети клас не са задължителни от тази гледна точка, но те смятам да смея да твърдя са полезни, трябва да бъдат проведени, разбира се, всичко доколкото е разумно, доколкото ситуацията
го позволява. Тоест
това се решава в ход. Да, още е рано да кажем, но никой не би следвал да се притеснява от изпити след четвърти и десети клас.
А, евентуално пак да ви попитам на този въпрос виси. Ако има карантинирани, болни и така нататък в деня на изпитите за 7 и за 12.
Зависимост от ситуацията, ако са единици, няма да се провежда алтернативен изпит. Ако са повече, възможен е и този вариант.
Как ще сменят степента на образование след 7 клас, ако нямат такава оценка?
Изключение, ако става въпрос за малък брой деца, може да стъпи на вътреш. Трудно е да ви кажа колко е малък, може би. Както и предишни години сме имали няколко деца, които поради различни проблеми не могат. Примерно детето е в гипсова.
Какво се случва?
В този случай ще направим изключение и ще им дадем възможност за избор или ще стъпи на вътрешното оценяване. Това не е само цел изпита, но все пак
нас не трябва критерии. Ако се запише в престижно училище, пък не се е явило на изпита.
Въпросът е кога ще бъде по-малко несправедливо. Ако направим втори изпит, рискуваме да не бъдат еднакво трудни двата изпита и съответно да допуснем по-голяма несправедливост. Ако е за повече деца, ако е за по-малко деца, няма да се допусне толкова голяма несправедливост.
Добре, кажете сега кога и кой къде ще тръгне?
Трудно е се каже днес, четвъртък, както чухте вчера, ще имаме обсъждане. Каква е ситуацията?
Вчера казахте, да, че в четвъртък ще има обсъждане.
Каква е ситуацията, пред която сме изправени? Много вероятно сегашната ситуация, това е видно не само в България, но в другите страни, ще продължи. Дори да се направи локдаун, по-силен или по-слаб, стойностите намаляват, след това много бързо се възстановяват. Ще продължи най-вероятно до пролетта, до април, май. Ние не можем да си позволим, не можем да затворим децата до тогава. Гимназистите в момента, в повечето области, повечето големи градове, са затворени вече 8 седмица. Учат в електронна среда. Средно 6 седмици децата в прогимназиален етап, 3 седмици и половина децата в начален етап, в предучилищна възраст, 3 седмици до 21 ще бъдат. Общо взето, колкото са по-големи децата, толкова по-малки са загубите от една страна при ученето в електронна среда, но все пак трябва да кажем, че и при тях имаме понижена мотивация за учени след втората, третата седмица. Липсата на пряко педагогическо взаимодействие малко или много води до пропуски, десоциализация, намалена физическа активност.
Узнахме го това, обаче, нали разбирате, хората очакват от вас решение. Това е като онния въпрос, който ние задаваме непрекъснато. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява държавата? В момента това наистина се превръща в тест, да, при извънредния.
Аз се кажа, че днес няма да ви кажа, че ще бъдем готови с варианти. Искам да ви кажа пред каква ситуация сме изправени. От едната страна е живота на хората, в това число и на учители, на лекари. От другата страна е дефицитите върху образованието. Няма лесно решение. Това, което се опитваме да намерим, е, що бъде приемлив вариант. Все пак децата трябва да се върнат. Ако трябва, ще се върнат за една седмица, две седмици, пак ще предложим такъв вариант на редуване, ще приоритизираме определени класове. Не мисля, че ситуацията през следващите месеци ще позволява пълно връщане на всички ученици, така да го кажем. Трайно, пълно връщане на всички ученици, поне до пролетта. Оттам бе тръгна мисълта. Това иска да ви кажа. По-скоро вървим на това да имаме вариант, при който да да позволим частично връщане и редуване. Има класове, които са по-важни. Най-неефективно е обучението в електронна среда за малките ученици, там където трябва пряко взаимодействие с учителя, където е ограмотяването. Пък и смея да твърдя, че следванията, които сме чели, пък и данните, които разполагаме за заболелите учители, колкото по-малки са децата, толкова по-малко са и заболелите, в това число ученици и учители. В предучилищна възраст имаме по-малко заболели, което потвърждава проучванията, че децата в предучилищна възраст не само са по-малко се разболяват, но и по-малка степен са преносители.
А усъмобихте ли, министър Вучи, извинявайте, че ви прекъсвам, имахте по инициатива на омбудсмана едно разпъване на кръст, така ако мога да се изразя. Бяха се събрали различни въпроси към вас. Установихте ли, например, дали учители преподават дистанционно на своите деца от първи и втори клас, без да са се включили камерите?
Вижте, ние имаме 36 000 паралелки в страната. 36 000 клас.
Не, добре, да задам по друг начин.
Сигурно някой в някакъв момент се е изключил.
Да задам по друг начин въпроса. Има ли инструкция тези учители да са присъствени, макар и виртуално, а не да казват, че навлизат на
тяхното пространство? Синхронното електронно обучение предполага да се виждат и да се чуват, както и учениците. Алгоритъма е следния. Първо, синхронно...
Какво предполага? Какво е написано? Има
първо синхронно...
Уважаеми учители, включете си камерите, за да ви виждат децата.
Това се подразбира, както по същия начин се подразбира и че трябва да учим на светлина.
Много хора са невъзпитани и не подразбират някои неща. Не говоря за конкретния случай, изобщо разсъждавам. Да. Нямате конкретна заповед, така?
Не, няма конкретна заповед. Има алгоритъм, който казваме, че първата предпочитаната опция е комбинация между синхронно и асинхронно. Лимитирали сме часовете за по-малките ученици. Съответно пък, ако не може да се осъществява ефективно синхронно обучение, тогава се осъществява асинхронно. То също може да бъде ефективно. Повечето се представят електронното обучение преди всичко в синхронния му вариант, т.е. в реално време. Но може много ефективно да бъде асинхронното обучение, възлагането, контролно изпълнение на задачи, коректно базираното обучение. По същия начин, когато нямаме, респективно, когато нямаме възможност, тогава допускаме и други форми на взаимодействие.
Моля ви, финални думи, това е вашата камера, погледнете я и кажете какво искате да кажете. Вие сте загрижен човек, какво искате да кажете на хората, на децата, на техните родители, баби и дядовци?
Преди всичко искам да им пожелая здраве, изправени сме пред трудна ситуация, да им пожелая да посрещнат с вяра, оптимизъм предстоящите празници. Оптимизъм, убедени сме, че 2021 година ще бъде по-добра от 2020 година.
Дай Боже!
Минахме през много трудности. Един ден ще се погледнем назад и ще осъзнаем, че е нямало лесни решения за всеки един от нас. Не говоря за цялото обществото. Нека да бъдем малко по-обединени, нека да бъдем малко по-вярващи един към друг, да вярваме в нас, в хората около нас, защото това ще ни да създаде усещането, че живеем по-добре.
Сърдечно ви благодаря за това участие. Желая ви да сте жив и здрав и да успявате да се грижите за образованието. И ще ви пратя всички тези имейли запитвания, които хората отправиха към вас, ако можем някакси да им помогнем.
Благодаря.
Всичко хубаво. Желая. Благодаря ви за това участие. Приключихме разговора с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Кратка рекламна пауза и ще видим Александър Петров, поет, и Константин Марков, Тангра.